мүмкін мені сағынбасың. Мен дұрал деп саған енді жалынбаспын. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.